สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะออกอากาศทาง www.thaipbsonline.net นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ตรงนะคะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใช้แรงงานนะคะชีวิตแล้วก็สวัสดิการกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานนะคะในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะนะคะเพื่อประชาชนเนี่ยเราก็จะมีการทำข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเป็นช่วงโอกาสของการที่จะพูดถึงในเรื่องของประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะหรือว่าที่เรียกติดปากกันว่าพม่านะคะเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับประเทศเมียนมานะคะที่ได้นายทินจอเนี่ยมิตรขององซานซูจีเนี่ยผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนะหรือว่า NLD ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเข้ามาเป็นในส่วนของประธานาธิบดีใช่ไหมคะอย่างเป็นทางการแล้วก็กลายเป็นผู้นำประเทศคนแรกนะคะในรอบกว่า50ปีนะคะที่เป็นรัฐบาลพลเรือนนะคะอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่าเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะในการที่ได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งก็มีแนวคิดในการทำงานแบบที่ท่านประธานาธิบดีคนใหม่พูดถึงเรื่องของแนวทางในการปองดองแห่งชาติหรือว่าคำมั่นเรื่องของสันติภาพเรื่องของการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วซึ่งนางองซานซูจีเองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทนะคะในรัฐบาลชุดใหม่โดยที่จะคุมถึง4กระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะคะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็สำนักงานประธานาธิบดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพื่อนบ้านเมียนมาของเรานะคะแล้วก็เราก็คงต้องมาจับตาดูในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่มีนโยบายเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติซึ่งมติครม.เมื่อ23กุมภาพันธ์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาตินะคะภายใน120วันนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1 เมษายนนะคะ1 เมษายนนี่ก็เริ่มมาแล้วนะคะก็คือว่าก็คงต้องมาดูกันว่า1 เมษายนถึง29 กรกฎาคม 2559เนี่ยแรงงานที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนจะต้องไปซึ่งจะได้รับอนุญาตในการทำงานตั้งแต่1 เมษายนเป็นต้นถึง31 มีนานะคะของปี2561นะคะซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นเรื่องของการที่ได้ทำงานในประเทศไทยซึ่งวิธีการต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องมีคนที่มานั่งคุยกันวันนี้นะคะซึ่งดิฉันก็ได้เชิญคุณอนิสอดิศรนะคะเกิดมงคลนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรนะคะด้านประชากรข้ามชาติเนี่ยมาคุยด้วยซึ่งคุณอดิศรเนี่ยพูดถึงก็ทำงานมานานนะคะสวัสดีค่ะคุณอดิศร
สวัสดีครับ
ก็ทำงานเรื่องแรงงานข้ามชาติมานานนะคะกว่า10 กว่าปีแล้วซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีนะคะตั้งแต่เรื่องของประชาธิปไตยในพม่าใช่ไหมคะจนมาถึงเรื่องของสิทธิแรงงานในประเทศไทย
คร
ับ ค่ะแต่นี้ว่าในฐานะที่เรามีประสบการณ์เราเห็นคนพม่ามานานเนี่ยระบบประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นนี่จะทำให้การหลั่งไหลอย่างที่มีการหวั่นหวั่นกันว่าแรงงานจะหลั่งไหลกลับไปประเทศเพื่อไปพัฒนาประเทศพม่านี่เป็นไปได้ไหมคะ
อยากประเมินอย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าพม่าเองก็เพิ่งจะเป็นเรียกว่าประชาธิปไตยหรือสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับในช่วงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองทำให้มันมีหลายเรื่องที่ตัวรัฐบาลชุดใหม่เองเนี่ยจะต้องพิจารณาเช่นเรื่องของไอ้การพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งซูจีก็เลือกไปดูเรื่องกระทรวงศึกษาซึ่งก็น่าสนใจนะครับ
ค
่
ะ
แต่ว่าเนื่องจากไอ้การที่ไอ้ช่วงระยะเวลาในการพัฒนาเนี่ยที่มันขาดหายมานานเนี่ยไอ้การพยายามจะไปสร้างไอ้ตัวเรียกอะไรปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังต่ำอยู
่ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าไอ้ถ้าแบบช่วงเวลานี้คนงานพม่าอาจจะกลับบ้านหมดไหมเนี่ยผมยังประเมินว่า5 ปีเนี่ยยังไม่มีเหตุเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนักนะครับก็คืออาจจะมีคนไปบ้างกลับบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะแบบหายไปเลยหรือว่าแบบจำนวนขนาดใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะ
คร
ับเพราะว่าอย่างจริงๆก็อย่างเช่นหลายปัจจัยคือหนึ่งไอ้ตัวค่าแรงที่ในพม่ากับไทยก็ยังห่างกันพอสมควรฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่NLDจะพัฒนาเรื่องค่าแรงอะไรเงี้ยผมก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับที่2ก็คือไอ้เรื่องของการลงทุนในพม่าช่วงนี้เองมันก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะก็ยังค่อนข้างจะจำกัดพื้นที่ในการลงทุนยังไม่กว้างมากนักนะครับแล้วก็ อันที่3ก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการประกอบธุรกิจรายย่อยซึ่งยังเป็นคำถามเลยว่า NLD ให้ความสำคัญเรื่องนี้แค่ไหนยังไงฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่แรงงานจะกลับไปแล้วไปสร้างเนื้อสร้างตัวมันที่คาดการกันไว้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าหลังจาก5ปีขึ้นไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่ายังไง
ก็อีก5ปีใช่ไหมคะที่ว่ามันอาจจะต้องมีการหลั่งไหลบ้างแต่ว่า ในช่วงนี้อาจจะมีการกลับไปบ้างซึ่งมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนของแรงงานข้ามชาติตามมติครม.ซึ่งอันนี้มันก็จะต้องมีการกลับไปไหมคะ
รอบนี้ไม่กลับนะครับคือรอบนี้จะต่างจากรอบที่ผ่านมาคือรอบในมติครม.ล่าสุดเนี่ยมันลักษณะของมันก็คือการทำให้คนที่เดิมมีฐานะผ่อนผันก
็
คือแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกล
ุ่
มแรกคือกลุ่มที่ผ่อนผันมาตั้งแต่ปี57ตามมติของคสช.เนี่ยจ
ะ
ทำบัตรที่บัตรประจำตัวแรงงานที่เรียกกันง่ายๆว่าสีชมพูเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะต่อเนื่องต่อมา5758แล้วมาหมดจะกลางจะหมดคือหมดไปละหมดไปเมื่อวันที่31มีนาที่ผ่านมาเนี่ยกล
ุ
่มนี้ก็จะมาต่อคือคล้ายๆมาต่อบัตรที่ทำงานให้ไปอีก2ปีนะครับก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผ่อนผันแล้วก็ไปพิสูจน์สัญชาติได้หนังสือเดินทางมาแล้วแล้วก็หนังสือเดินทางเนี่ยก็กำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วก็สามารถจะเอาหนังสือเดินทางเนี่ยกลับมาทำบัตรไอ้บัตรสีชมพูรอบเนี้ยได้เหมือนกันนะครับ
ค่ะ
ฉะนั้นเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็จะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆแล้วบวกกับผู้ติดตามคือลูกของแรงงานที
่อ
ายุไม่เกิน18ปีนะครับ
ค่ะแต่นี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเวลาการไปทำหนังสือเดินทางแบบชั่วคราวไอ้แบบไม่ใช่ค่ะหนังสือเดินทางแบบชั่วคราวใช่ไหมที่เขาเรียกกันที่จะเป็นบัตรสีชมพูใช่ไหมหรือว่าเป็นไปต่อบัตรสีชมพูเลย
ซ
ึ่งต้องไปตรวจร่างกายอย่างนั้นใช่ไหมเข้ากระบวนการ
ก็คือกระบวนการตามการทำรอบนี้เนี่ยอาจจะต่างจากรอบที่แล้วคือถ้าใครตามรอบที่แล้วเนี่ยมันจะไปทีเดียวจบคือไปศูนย์วันเขาเรียกศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสนะครับคือศูนย์ในการเบ็ดเสร็จเนี่ยไปทีเดียวทำ3อย่างเลยคือตรวจสุขภาพทำขออนุญาตทำงานแล้วก็ทำบัตรทีเดียวจบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับก
็
คือจะเริ่มต้นจากการพอจะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนที
่
โรงพยาบาลก่อนไปซื้อประกันสุขภาพได้ตามระบบไปหลังจากนั้นก็เอาไอ้ตัวใบรับรองแพทย์ที่ได้จากโรงพยาบาลเนี่ยไปจ่ายค่าใบอนุญาตทำงานที่ก็มีให้เลือก2ที่ที่จะไปก็คือจะไปที่เคาน์เตอร์สวิตนะครับก็จะเป็น 7-11 หรือก็ตามแต่พวกนี้นะครับหรือจะไปที่จัดหางานจังหวัดก็ได้ก็เป็นเลข2ที่นะครับหล
ัง
จากนั้นก็เอาไอ้ตัวใบเสร็จที่ได้จากเคาน์เตอร์สวิตหรือที่จัดหางานเนี่ยเขาก็จะมีวันนัดให้ในไอ้ใบสลิปกับไปส่งเป็นข้อความเข้าทางมือถือว่าให้ไปทำบัตรที่ศูนย์วันสต็อปสวิตนี้เมื่อไหร่ก็ไปตามวันแล้วก็อย่างนั้นก็ไปทำบัตรไปก็จะทำได้บัตรสีชมพูมานะครับก็ถือว่าเป็นการจบกระบวนการก็รอบนี้ก็ไป3ครั้ง3รอบนะครับ
เรื่องนี้ว่าตามที่แบบว่าเวลาคนงานต้องแรงงานข้ามชาติต้องไปขึ้นทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีนายจ้างต้องรับรองไหมคะหรือว่ายังไงเราเห็นขบวนการที่มันมีปัญหาอะไรบ้างคะ
คือหนึ่งเนี่ยนายจ้างต้องไปด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องไปยืนยันเรื่องของการจ้างงาน
จ้างงาน
ต
ั้
งแต่ต้นตั้งแต่วันที่ไปโรงพยาบาลคือรอบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะว่านายจ้างต้องไปด้วยตัวเองถึง3ครั้งนะครับคือไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์เนี่ยจะไปเองหรือไม่ไปเองก็ได้นะแล้วก็ไปทำบัตรก็ต้องไปด้วยฉะน
ั้
นเนี่ยการที่ต้องไปถึง3ครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะสร้าง
เสียเวลา
พอสมควรนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือก็จะมีการจ้างใหในหน้านะครับพาไปอยู่ดีอะไรครับอันนี้ก็เป็นที่ตั้งกันไว้แต่ว่ายกเว้นบางพื้นที่ที่จะใช้ระบบเดิมก็คืออย่างเช่นสมุทรสาครเนี่ยก
็
จะเป็นวันสต็อปสวิตจริงๆก็คือไปทีเดียวจบนะครับนี่ก็จะง่ายขึ้นหน่อยนึงครับ
เพราะว่าถ้าเราดูนะคะท่านผู้ฟังก็คือว่าในส่วนของการค่าใช้จ่ายที่เราเห็นตามที่รัฐกำหนดเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นการไปที่กระทรวงไปดำเนินการตามโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแค่ประมาณค่าตรวจก็500บาทใช่ไหมคะประกันสุขภาพ2ปี 3,200 บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เองถ้าเกิดว่ามีประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะประกันแค่สุขภาพแค่90วันซ
ึ่
งตรงนี้เองเนี่ยพอมามองดูถ้าเกิดว่ามันผ่านในหน้าหรือผ่านอะไรเนี่ยราคามันประมาณไหนที่คุณอุทิศรเห็น
เอาไอ้ตัวเรื่องของกรณีประกันสุขภาพก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนา
ะ
กล
ุ่
มแรกคือกลุ่มที่ไม่เข้าประกันสังคมก็คือกลุ่มจ้างงานอื่นๆนะครับ ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรอบนี้2ปีคือทีเดียว2ปีค
ือแต่เดิมมัน3,200บาท
แต่เดิมมันปีเดียวก็คือ 1,600 นะครับแล้วก็2ปีก็ 3,200 ซึ่งก็ถือว่าแพงเพราะว่าต้องจ่ายทีเดียว 3,200 ถือว่าแพงถึงว่าแรงงานข้ามชาตินะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่จะต้องเข้าประกันสังคมก็คือเป็นมีคุณสมบัติผู้ประกันตนครบเช่นมีหนังสือเดินทางมีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นผู้ประกันตนแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้เข้าประกันเป็นผู้ประกันตนกลุ่มนี้ก็จะต้องจ่าย3เดือนเพื่อรอสิทธิ์รักษาพยาบาลเกิดใน3เดือนนะครับก็จ่าย500บาทแล้วก็บวกกับค่าตรวจสุขภาพ500บาทก็เป็น 1,000 นะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีประกันสังคมอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็จ่ายแค่ค่าตรวจสุขภาพ500บาทนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน7ปีก็ปีนี้จะเสีย720บาทคือเดิมมันปีละ365บาท2ปีก็720บาทนะครับสิ่งที่กังวลใจก็คือว่าพอไอ้พวกกลุ่มที่ต้องซื้อ2ปีเนี่ยเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันสูงก็คือ 3,000 กว่าบาทนะครับคือสูงสำหรับแรงงานที่จ่ายครั้งเดียวเนา
ะ
แล้วยิ่งต้องบวกไอ้ค่าดำเนินการของนายหน้าไปด้วยเนี่ยยิ่งทำให้ตัวค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะครับนี้เนี่ยเนื่องจากมันก็ขึ้นอยู่กับว่านายหน้าที่ไปเนี่ยจะคิดอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็จะเพิ่มสักประมาณ500ถึง 1,000 กว่าบาทหรือ 2,000 บาทประมาณนั้นนะครับ
ค่ะ
ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วยนะ
ค่ะจากประสบการณ์ที่ได้คุยกับในส่วนของสภาพแรงงานเนี่ยมันก็จะเห็นประเด็นเรื่องของการที่กำหนดเรื่องของโควต้าการรับคนงานข้ามชาติที่จะเข้าหรือว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยที่จะเข้าไปทำงานในโรงงานซึ่งตัวบริษัทเองก็มีข้อกังวลใจนะคะท่านผู้ฟังว่าเขาเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวบริษัทก็ไม่ได้มีโควต้าในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติแต่ก็ต้องผ่านระบบในหน้าอย่างที่คุณอดิศรพูดถึงว่ามันก็ต้องมีกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มในหน้าในการรับขึ้นจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งตัวของการนำเข้าด้วยใช่ไหมคะ
ครับคือจริงๆไอ้ระบบโควต้าเนี่ยจริงๆมันคือจะใช้เฉพาะกลุ่มที่เป็นนำเข้านะครับ
ค่ะ
กลุ่มเดียวแต่ว่ากลุ่มอื่นอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยโควต้ามันขอไม่ยากเพราะว่าคือไปดำเนินการเอาเอกสารของบริษัทหรือของตัวนายจ้างเนี่ยไปยื่นขอที่จะหางานแล้วก็จัดหางานก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะไอ้ลักษณะกิจการประเภทนี้เนี่ยน่าจะจ้างได้กี่คนเขาก็จะทำไอ้ใบโควต้ามาให้แล้วก็เอาใบโควต้าเนี่ยพร้อมกับหนังสือขออนุญาตจ้างแรงงานข้ามชาติหรือนำเข้าแรงงานข้ามชาติเนี่ยไปส่งให้ไปติดต่อกับบริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐไว้นะครับก็จะดำเนินการในการจัดหาแรงงานแล้วนำเข้ามาให้อันนี้คือระบบใบโควต้าซึ่งจริงๆมันไม่ยากแต่พี่เนี่ยปัญหามันคือว่าการติดต่อหน่วยงานราชการหลายครั้งมันก็อย่างที่รู้กันว่ามันค่อนข้างจะลำบากเนา
ะ
แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างมากเนี่ยก็เลยเป็นช่องทางที่ให้นายหน้าเนี่ยเข้ามาดำเนินการทั้งหมดให้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าอะไรกันไปซึ่งไอ้สิ่งที่เราค่อนข้างจะมีความเห็นต่อกระทรวงแรงงานก็คือว่าทำไมเราไม่พัฒนาระบบไอ้การติดต่อกับกระทรวงแรงงานหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงานเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะหรือว่าเอ๊ะสามารถขอโควต้าออนไลน์ได้ไหมเช่นสแกนในตัวเอกสารทั้งหลายเนี่ยส่งเข้าเว็บไปแล้วก็ให้มีการเชื่อหน้ากันแล้วก็ส่งเป็นเอกสารกลับมาก็ใช้เอกสารนี้ในการดำเนินการได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมก็เข้าใจว่าคงเป็นช่วงของการพยายามหารือพยายามปรับขั้นตอนต่างๆให้มันง่ายขึ้นนะครับ
ในส่วนของแรงงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่เราเจอกันอยู่เนี่ยแหละทุกวันนี้มาคือเรายังไม่แน่ใจว่าในการทำงานของแรงงานข้ามชาติเองเนี่ยคนไทยในฐานะที่เราเป็นคนทำงานกับแรงงานข้ามชาตินี่เห็นเรื่องของทัศนคติของคนไทยเป็นยังไงบ้างอะคุณอดิศร
พอทำงานมาหลายปีมันก็จะเริ่มเห็นทัศนคติว่
า
ดีคือค่อนข้างหลังมาค่อนข้างดีขึ้นนะครับก็คือ
ตอนแรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนแรกก็ค่อนข้างจะมีทัศนคติที่เป็นลบต่อแรงงานข้ามชาตินะครับโดยหลายสาเหตุ
ลบหรือ
ลบคือโดยหลายสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือถ้าเป็นกรณีพม่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของยังมีทัศนคติในเรื่องประวัติศาสตร์เข้ามาบ้างติดมาบ้างในช่วงต้นๆนะครับสองก็คือมองว่าเป็นปัญหาความมั่นคงก็เพราะว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะเข้าเมืองผิดกฎหมายคือการเข้ามาทำงานในสถานที่ยังไม่ถูกต้องนักก็คือไม่สามารถไปทำหนังสือเดินทางไปอะไรมาได้ครับก็จะมีปัญหาลักษณะแบบนี้ประเด็นที่สามก็คือเรื่องของกลัวเป็นโรคติดต่อ
ค่ะ
ครับแต่ว่าพอช่วงหลังๆมาพบว่าไอ้ข้อกังวลใจเหล่านี้เนี่ยเริ่มหายไปแล้วก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแม้แต่กระทรวงแรงงานเองในแต่เดิมก็ยังมองแรงข้ามชาติจะเป็นปัญหาแต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มมีการยอมรับว่าแรงงานข้ามชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ แล้วมีความจำเป็นที่ต้องมีการจ้างจริงนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวทิศทางของตลาดแรงงานไทยที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าข้อจริงกำลังแรงงานไทยรุ่นหลังๆมาก็จะเริ่มมีการศึกษามากขึ้นเนาะม
ี
จบระดับมัธยมจบอาชีวะอะไรมากขึ้น
มุมมองก็อาจจะมีเปลี่ยนไป
ใช่ใช่ใช่ไอความต้องการแรงงานระดับล่างก็เช่นพวกงานทั่วไปงานก่อสร้าง
อ
ะไรทั่วไปเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างสูง
ค
ือพวกประมงทะเลพวกเกษตรอะไรเงี้ยมีค่อนข้างสูงแล้วก็มีการพึ่งพากันสูงทำให้เนี่ยทัศนคติตอนแรกทักเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราแทบพบว่าพระรัฐบาลไม่เคยพูดเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาตินะครับแต่หลังๆมาเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องมีนโยบายที่พูดถึงหรือว่าต้องมีการคำนึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะคร
ับ ค่ะคือคำนึงถึงแบบไหนบ้างคะอย่างเช่นเรื่องของการมีกฎหมายเข้ามาดูแลหรือว่ายังไง
ใช่ๆมีเรื่องของกฎหมายที่มีการปรับแก้กฎหมายให้มันการสอดคล้องกับตัวแรงงานข้ามชาติมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนาะหลังจากที่มีเรื่องของกรณีประมงทะเลเรื่องของรายงานเรื่องค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการพยายามแก้ไขกฎหมายให้มีการพูดถึงแรงงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกลุ่มประมงทะเลเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าม ันจะไปแก้ปัญหาจริงไหมเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
ในฐานะนักวิชาการจริงๆจริงๆแล้วอดิศรเนี่ยเป็นนักวิชาการเหมือนกันนะคะก็เนี่ยก็จะเห็นเรื่องของประเด็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่เนาะว่าตอนนี้มันยังมีความรุนแรงอยู่ไหม
มันยังมีอยู่แต่ว่าความถี่หรือว่าตัวสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆลดลงเพราะว่าเนื่องจากความเรื่องการเข้ายามเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการของรัฐในช่วงนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกอะไรโดยกลไกเนี่ยมีความพยายามเอาจริงเอาจังก
ับ
การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นทั้งนี้อาจจะเนื่องจากที่ไทยจะถูกกดดันจากประเทศคู่ค้าทั้งหลายแหล่นะครับท
ั้
งเรื่องของประมงทะเลเรื่องของอาหารกิจอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็ทำให้ต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นแต่คำถามก็คือว่ามันจะเป็นเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าค
ือ
ช่วงที่มีแรงกดดันหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เรายังไม่เห็นชัดก็คือว่ากระบวนการในการสร้างไอ้ตัวกลไกการคุ้มครองที่เป็นระบบที่ถูกรองรับโดยไอ้หน่วยงานราชการหรือโดยกฎหมายเนี่ยม
ัน
ยังไม่ชัดพอมันไม่ชัดปุ๊บเนี่ยเรากำลังกังวลใจว่าถ้ามันเกิดมันหมดไอ้ช่วงเนี่ยช่วง
โปรโมช
ั่น หรือว่ามันเกินกว่าอำนาจที่การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแบบนี้เข้ามาจัดการได้เนี่ยระบบจะกลับไปเหมือนเดิมหรือไม
่
หรือว่าไอ้กระบวนการในการเข้ามาร้องเรียนของแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันจะยังเป็นอยู่เหมือนเดิมหรือไม
่เขาจะมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ไหมอะไรเง
ี้
ย
ใช่ครับนี่จะเป็นปัญหาที่ถ้าเกิดจะแก้จริงๆคือมันต้องไปดูถึงเรื่องของไอ้ตัวอะไรกลไกในการรับเรื่องราวร้องทุกกลไกในการแก้ไขปัญหากระบวนการในทางกฎหมายที่มันจะต้องเอื้อต่อการเข้าถึงการคุ้มครองมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับ
คือตอนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลเนาะซึ่งในส่วนของการดูแลของรัฐเองเนี่ยความเข้าใจทัศนคติก็ปรับตัวมากขึ้นใช่ไหมคะที ่เราเห็นก็คือว่ามีการดูแลดีมากขึ้นในการที่จะให้เขาเรียกว่าให้สิทธิ์มากขึ้นพยายามที่แบบว่าบอกว่าเท่ากันนะในส่วนของค่าจ้างเท่ากันนะมีระบบประกันสังคมใช่ไหมคะที่เป็นกฎหมายใหม่อันนี้เป็นปัญหาไหมอะตอนเนี้ยคือว่ากฎหมายใหม่มันกฎหมายลูกมันยังไม่ได้ออกใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
คือจริงๆเอาเรื่องประกันสังคมก่อนนะคือประกันสังคมเนี่ยแต่เดิมมันมีปัญหาลักษณะของการที่บอกว่าตัวแรงงานข้ามชาติอาจจะใช้สิทธิ์บางอย่างได้ค่อนข้างยากเช่นกรณีของชราภาพก็คือเนื่องจากไอ้ตัวระยะเวลาในการจ้างงานมันจะถูกจำกัดโดยช่วงเวลาที่จะเป็นได้2 ปีต่อ 2 ปีเป็น4 ปีแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการพักการทำงานไป1-3 ปี 4 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก
็
ทำให้เกิดการใช้สิทธิ์ไม่ต่อเนื่องก
็
เลยกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวสิทธิเรื่องของว่างงานไอ้ของชราภาพเนี่ยจะใช้ได้ต่อเมื่อ55 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยแรงงานข้ามชาติจะยัง
อยู่ไหม
ใช้ได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.ไอ้ประกันสังคมให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเนี่ยสามารถขอรับเงินบำเหน็จ
บำเหน็จเป็นก้อน
คมเป็นก้อนเม
ื่
อแสดงจิตจำนงว่าตัวเองจะ
ไม่อยู่
ก
ับ
บ
้
านแล
้
วไม่อยู่แล้วไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราก็รอดูว่าไอ้ตัวกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้เนี่ยจะอย่างไรนะครับจะมาอย่างไรเพราะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับก็ยังกังวลใจว่าจะมีพลิก พลิกผันอะไรไหมนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นก้าวที่ดีของเรื่องของประกันสังคมนะครับ
ของการดูแล
ของการดูแลเรื่องประกันสังคมนะครับส่วนไอ้กรณีของพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ย
คือ
เดิมเราต้องยอมรับพรบคุ้มครองแรงงานของไทยเป็นพรบที่ดีนะครับก็คือคุ้มครองแรงงานทุกคนโดยไม่สนใจว่าจะเป็นคนชาติไหนอะไรยังไงนะครับแต่ปัญหามันก็คือว่ากระบวนการในการเข้าถึงการคุ้มครองเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เช่นไอ้แบบคำร้องทั้งหลายแหละที่เราต้องกรอกนะฮะคนเราเป็นผู้ใช้แรงงานจะรู้ดีว่าแกรอกกันกรอกคลอ7ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนไทยยังกรอกยากเนาะคราวนี้พอมันต้องเป็นไอ้แรงงานข้ามชาติซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพื้นฐานเนี่ยไอ้กระบวนการในการกรอกในการ
ดูแลในการเข้าถึง
มันจะยังไงบ้าง2ก็คือเวลาไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมจะมีอะไรยังไงไหมนะครับรวมถึงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองบางคนก็ยังมองว่าเอ๊ะกลุ่มนี้เป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่อาจจะเข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายเอ๊ะมันควรจะได้สิทธิ์เหมือนคนไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักอยู่ที่ยังค่อนข้างจะเจออยู่พอสมควรแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าไทยก็เจอคนไทยก็เจอเนาะแต่ว่าไอ้แรงงานข้ามชาติอาจจะเจอมากกว่าเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเข้าถึงก็ไม่เกิดอยู่แล้วเนี่ยยิ่งพอมาเจอการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดการคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายพอสมควรเหมือนกันนะ
ค่ะก็เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่เราได้คุยกับคุณอดิศรนะคะแต่ว่าขอสั้นๆอีกนิดนึงค่ะว่าในส่วนของการทำงานนะคะในส่วนของในฐานะที่เป็นคนทำงานตั้งแต่จะบอกว่าหนุ่ม เด็กๆรุ่นๆจบเรียนมาก็มาช่วยกับในส่วนของแรงงานข้ามชาติมองประชาธิปไตยในพม่าเป็นยังไงบ้างคะ
คือจริงๆก็ต่อคือจริงๆเริ่มต้นในการทำเรื่องประชาธิปไตยพม่าเนาะพอถึงวันนี้ก็ส่วนหนึ่งรู้สึกดีใจที่เห็นในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะคร
ับ จากตัวเองไปทำรณรงค์มาอย่างเงี้ยใช
่
ไหม
ใช่ใช่แล้วก็พอเริ่มมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเริ่มเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเริ่มเป็นโจทย์ใหญ
่
ที่ตัวรัฐบาลประชาธิปไตยต้องตอบให้ได้ว่าเราจะยังสามารถเคารพในสิทธิ์หรือเสียงของคนพม่าหรือว่าของไอ้คนพม่าที่อยู่ประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนรัฐบาลจะเปิดให้เขาสามารถเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงมากน้อยแค่ไหนเช่นอย่างกรณีของแรงงานข้ามชาติเนี่ยจะมีช่องทางให้ตัวแรงงานข้ามชาติเนี่ยไปร้องเรียนหรือไปเสนอข้อคิดเห็นให้กับรัฐบาลพม่าว่ามันควรมีนโยบายอย่างไรที่สนับสนุนเขาให้เขาสามารถจะมีชีวิตที่ดีในการเป็นแรงงานข้ามชาติหรือว่ามีนโยบายอย่างไรที่จะเจรจากับประเทศไทยให้สร้างกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มากขึ้นหรือจะมีนโยบายอย่างไรที่จะพูดถึงเรื่องของการเดินทางเข้าไปเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเรื่องการคุ้มครองทั้งสองฝั่งได้มากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นยังเป็นคำถามที่ค่อนข้างท้าทายพรรค NLD พอสมควรนะคร
ับ ค่ะค่ะก็คุณรีสอนคะอาทิตย์หน้าคุยกันอีกได้ไหมคะ
ได้ครับได้คร
ับ ได้นะคะเพราะว่าเวลาพอดีมันหมดแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในพม่าท่ามกลางกระแสของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวของพม่าที่พูดถึงเรื่องของความจะดูเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะในอนาคตที่ว่าจะต้องกินดีอยู่ดีเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนไทยจะบอกว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็คงยังไม่ได้ค่ะตอนนี้เราจะต้องเบรกไว้ก่อนนะคะตรงนี้แต่ว่าคือในฐานะที่เคยมีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการพัฒนาประเทศมาก่อนเนี่ยก็คงต้องจับตาดูเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศพม่าเหมือนกันซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถ้าเรามองพูดถึงว่ามันคงจะไม่ใช่การจ้างงานในส่วนของพม่าอย่างเดียวเนาะคุณอนุสรอดิศรแหมเรียกผิดเรียกถูกนะคะคุณอดิศรนะคะเพราะว่ามันก็จะมีพม่าลาวใช่ไหมคะกัมพูชาเวียดนาม
เพิ่ม
ใช่ไหมในนี้เองเนี่ยการดูแลอย่างอาเซียน จะดูแลกันยังไงนะคะในรูปแบบของการพัฒนาประเทศหรือว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็การขึ้นทะเบียนในส่วนนี้เองเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนตื่นตัวในส่วนของแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหรือเมียนมาหรือพม่าเพื่อนบ้านของเรานะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาตินะคะชนเผ่าต่างๆอย่างเงี้ยค่ะว่าในการที่จะขึ้นทะเบียนจะเป็นยังไงนะคะในการที่จะรับบัตรตรวจสุขภาพนะคะซึ่งก็เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นนะคะว่าการที่เขาต้องไปขึ้นทะเบียนเองซึ่งต้องไปถึง3ขั้นตอนนะคะในจ้างพาไปขึ้นทะเบียนถึง3ขั้นตอนเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากเลยถ้าเกิดว่าในข้อเสนอของคุณอดิศรเนี่ยก็มองว่าการที่จะใช้รูปแบบใหม่ๆในการที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยควรที่จะทำให้เกิดการพัฒนามากขึ้นที่จะทำให้คนงานเนี่ยเข้าถึงเรื่องของสิทธิการขึ้นทะเบียนโดยที่ไม่ต้องไปผ่านในหน้าได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันต่อในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันวาสนาลำดีนะคะในเล็กแล้วก็คุณอดิศรเกิดมงคลก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS